Feliz, muy feliz. Feliz por muchas cosas. Primero feliz por las mías obras. Son los protagonistas de esto. Fue una temporada dura, difícil, llegando al límite en muchos aspectos. Pero bueno, creo que al final todo merece uno. Sobre todo feliz, pero feliz por ellas y feliz por la gente. Pero más feliz por todos esos aficionados que estuvieron con nosotros durante todo el año. Era un día espectacular, también les tengo que agradecer muchísimo que se movilizara. Fai tempo falaba de que me tocaba ya xogadoras. Acórdome perfectamente hoxe o día que fomos xogar a Gironella, o primeiro partido de Liga. Cando acabou o partido, ou no medio da primeira parte, que perdimos 4-0, respirei profundamente e dixen: temos un largo recorrido. Pero o largo recorrido non sería posible sin estas xogadoras. Un adestador moi exigente, son moi exigente, pero elas dan todo e un pouco máis. A veces chegamos ao límite, traspasamos límites, pero bueno, sempre espero que entendan e por buscar pues esto, o que pasou hoxe. O tempo dirá si todo isto é para recordar durante moitísimos anos, eu creo que sí. E teño que volver a recordar que somos o primeiro equipo da provincia de Lugo que ganamos algo a nivel nacional. Dentro de non sei cantos anos, pasarán moitos, espero que poucos, pero sempre haberá un segundo equipo que haberá ganado algo por o primeiro. Foron estas 12 rapazas que teño o gusto de poder adestrar. Foi máis difícil, eu creo que saímos moi ben ao partido, creo que o público tamén nos deu en volandas. Saímos ben, defendimos moi ben e xeneramos a ocasión. Fixémonos 2-0 o primeiro máis con corazón, pero claro, hoxe xogaba moito máis o corazón. Levamos todo a liga xogando con moitísima cabeza e o corazón hoxe necesitábamolo, pero necesitábamos 12 corazóns aí animando desde o banquillo e todos que estaban na pista. Todo o mundo rayou un gran nivel. Puedo analizar o partido hasta o minuto 25. O partido do minuto 25 foi querer, é máis que querer, non podo analizar tácticamente o partido aí. Nos últimos 15 minutos teníamos 5 faltas e tuvemos que sufrir o insufrible ante un gran equipo. Comentaba que esto, bueno, durante toda a semana, que esto podía ser como un guión escrito de película, donde no último partido, os caprichos de calendario que che faigan xogar contra o teu posible rival, que na túa casa este xogue o título de liga. Encima, pues unha boa película que o rival, neste caso malo, o Atlético de Madrid, fora moi moi bom. É dicir, creo que ganamos ante un dos mellores equipos que houve nos últimos anos na liga, pero quero recordar que as mellores este ano foron o Real Madrid. Sinceramente non creo que o 3-0 que marcou Josi, creo que foi o que aí, sin celebrarlo moitísimo, pensei que teníamos ganado, porque sabía que íbamos a sufrir moitísimo e que levo falando sempre, moito tempo durante esta temporada, que non creo na sorte, pero si creo que si alguien se merecía ganar este título era o Burela Fútbol Sala, por moitas cousas, demasiadas cousas. Entón, co 3-0 pensaba que era imposible que se escapara. Era imposible que nos fixeran 3 goles, sobre todo porque estábamos defendendo como jabatas, como leonas, ese 5-4. Aí creo que empecé a ver o partido parado. Eu podo falar, para mí é unha felicidade enorme, enorme, pero é unha felicidade tan grande porque estaba vendo os meus amigos que feito, porque tamén non vexo, que viñeron ao partido, a miña familia, a miña mechonando, ao meu pai emocionado, ao meu fillo que non sabe onde está, a miña muller que levaba toda a semana. Entonces sinto unha felicidade absoluta, sobre todo por todos, e despois por todo. Eu me recordo cando empezábamos nese playoff con Albacete, vi moitísima xente que vin naquele playoff. Vin a xente animando, vin a xente que quería que ganáramos de corazón, a xente emocionouse. Para mí supongo alegría infinita. Para o club, creo que también hay otra alegría infinita, porque o club escribe historia ahora mismo. A partir de ahora, na presencia de Hugo, o Burela Fousada escribe historia. Para todo o mundo que axuda, para todo o mundo que colabora, para os outros periodistas non teño máis que palabras de agradecemento, porque o que vin esta semana non o vin desde que son o adestrador, e fai moitos anos. Porque incluso nos play-off, cando xogamos os primeiros play-off, que son os play-off de novatos, que todo o mundo se podía volcar, cando estábamos en División de Honor con... cando subimos, e non vin unha cousa semellante como vin esta semana. Hoxe empecé a... levantei máis de 10 da mañá, fun salín a tomar o café como sempre, quedei con amigos meus, e todo o mundo estaba animando nos supermercados, na calle. Eso creo que é o que resume o que significa este título para o Burela. Vamos a disfrutar desto. Non sei se as xogadoras terán o suficiente aguante, non só para aguantar isto, sino para aguantar tamén os próximos 15 días para ir a polo doblete. Volveremos ao mismo, para que vou dicir, volveremos ao mismo, exigiremos e darán todo como a sempre. É evidente que o deporte ahora hai que disfrutar moito, quero que o disfruten moitísimo porque merecen que disfrutalo como nunca. Estos pensaremos e iremos a polo doblete porque estas xogadoras teñen ese gen. Non vin a ningún outro grupo de esta, con este gen. Este no seu ADN vai competir, luchar, pelear, guerrear, discutir, pero por un fin común. E cando hai que unirse, unímonos como somos hoxe. Entonces, que se preparen os outros 7 equipos porque aí vai o Burela Fousada por o doble. O trabalho das xogadoras. E que pode sonar a frase feita, tal e cual, pero só a pouca xente que estamos aí metidos sabemos o que este equipo deu, pero durante moitos anos. Este fruto de traballo de moitísimos anos. Hai xogadoras que Dani me gostearon. Aportou todo o que podía aportar, pero hai xogadoras que levan moitos anos aquí. Outras dous, outros tres, outros catro. É dicir, o traballo é continuo. Sin que estas xogadoras puderan traballar así, non seríamos capaces. Nin pensamos nos nosos pensamentos máis optimistas estaría poder ganar un título así, pero que ademais é o mellor de todo, porque facelo nestas circunstancias non pode haber mellor final. Moitas veces como os dixía antes, cando esta semana empezamos a estar, queríamos que toda a semana fora normal, pero bueno, fora normal moitas veces falamos de cara a galería, non é normal, non é unha semana normal, é unha semana onde intentaríamos que todo fora igual que sempre, intentaríamos que todo fora normal, que todo fora cotidiano como levábamos facendo todo o ano, pero era unha semana onde había que disfrutar, unha semana que había que disfrutar todos os momentos, unha semana onde había que pensar no en que podíamos ganar o título. Entonces había que disfrutar, porque non vale moitas semanas así. Fomos capaces de prepararnos desde o lunes, pensaba como podíamos celebrarlo, desde o martes que pasaría, que faría o miércoles, que será, pero bueno, sempre centrándonos, dimos de normalidade, pero sempre pensei que podíamos ganar. Sería difícil, como así foi, pero sempre pensei que podíamos ganar.